Вітаю вас, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко, і це програма «Ваша свобода». Збитки фінансової галузі Росії через західні санкції за два роки становили 250 мільярдів доларів. Про це заявив радник президента Росії Володимира Путіна Сергій Глазьєв. За його словами, гроші в російській економіці вичерпуються. Ще торік прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв визнав, Росія зазнала значних втрат через санкції, але буде ще гірше. Водночас Мінекономрозвитку цієї держави вже нинішнього року констатувала, ЄС втратив через санкції 100 мільярдів доларів, а Росії лише 25 мільярдів. І останнім часом усе гучніше лунають голоси деяких європейських політиків, передусім у Франції, про необхідні зняття західних санкцій з Росії влітку нинішнього року саме через втрати Європи. От сьогодні в ефірі Радіо Свобода з нашим шановним гостем ми спробуємо з'ясувати, чи взагалі впливають західні санкції на дії Путіна стосовно України. І будемо це робити з українським економістом Олександром Пасхавером. Вітаю вас, пане Олександре. І скайпом до нашої розмови має долучитися російський економічний глядач Максим Блант. Перед тим, як ми, пане Олександре, почнемо нашу розмову, на початку коротко нагадаємо, як взагалі запроваджувалися санкції проти Росії. Адже цими днями, от сьогодні буквально, 16 березня, відзначаємо другу річницю так званого референдуму в окупованому Росії Криму. І, власне, після цих дій були перші санкції Заходу проти Росії за дії Путіна щодо України. Отже, мої колеги підготували інфографіку, скільки етапів було цих західних санкцій, як їх запроваджували. Подивимося.
Перші санкції Росія отримала одразу з початком захоплення Криму. 6 березня 2014 року припинення переговорного процесу Євросоюзу і Росії про пом'якшення візового режиму та нової угоди про партнерство, виключення Росії з G8. 17 березня 2014 року візові обмеження та замороження активів низки російських та кримських чиновників та політиків. Сполучені Штати Америки заморозили активи 17 компаній, які наближені до президента Росії Володимира Путіна. З 16 липня під дією санкцій компанії військово-промислового комплексу і нафтогазового сектору. Санкції забороняють поставки російським нафтогазовим компаніям товарів і технологій для ускладненого видобутку. Сполучені Штати Америки та ЄС ввели обмеження щодо кредитування російських банків. У 2015 році санкційні списки осіб та компаній лише розширювалися. Загалом до санкцій проти Росії приєдналося понад 40 країн світу.
Ну і моє перше запитання вам, пане Олександре. Взагалі, от два роки вже фактично минули запровадження західних санкцій проти Росії. Це вдарило по Росії економічно? Чи насправді це комариний укус, як стверджували на початку тоді деякі російські політики, зокрема Дмитро Рогозін?
Ну, ви самі сказали, що потери доволі великі, 250 мільярдів.
Ну, Глазьєв, ми розуміємо, який з нього економіст, до речі, уроджений з Запоріжжя, але навіть він визнає, радник Путіна.
Но вопрос не в тому, скільки, що значить потеряла Росія, що це значить? Во-первых, это же не только деньги. То есть граждане ощущают какие-то ограничения. Они реально их ощущают. У меня достаточно много знакомых. И я их интересуюсь, насколько они... Конечно, не только брюкву они едят и репу, но во всяком случае ограничения есть в качестве жизни. Это не самое главное. Начинается это, но нет. И даже не самое главное эти потери. Мне представляется самым главным это то, что Россия не может получить кредитные деньги на Западе. Вот это есть то, что, может быть, сейчас она справляется с этим, но ее ресурсы на фоне потерь в доходах от нефти и газа исчерпываются, и ей понадобятся сотни миллиардов долларов кредита. Если санкции продолжатся, и она не получит кредита, это будет самым жестоким ударом по России.
А все ж таки, на ваш погляд, що більше економічно б'є по нинішній Росії? Західні санкції чи зниження цін на нафту? Хоча от останніми днями на світових ринках нафта марки Brent потрошки пішла вгору, вже до рівня 40 доларів за барель.
Ні, це, значить, дійсно в місті. Наприклад, я лично вважаю, що, несмотря на те, що очень многие экономисты говорят, что снижение цен на нефть – это не акция целевая. Но мне представляют, что существует стратегический план ослабления России. Запад никогда не был заинтересован, и сейчас тем более не заинтересован в ее уничтожении. слишком много проблем возникнет с ядерным оружием, но, да и не только с ядерным оружием. Но ослабление России, несомненно, выгодно Западу, потому что впервые за всю историю человечества страна со смертельным объемом оружия ядерного заявила, что она может его применить первой в случае угрозы безопасности стране. То есть существует некая гигантская всемирная опасность, и она исходит из России. Поэтому, на мой взгляд, такого рода действия, санкции – это только один эпизод. Когда вы спрашиваете, что важнее? Вот именно важнее вместе. Mm-hmm. Если нефть и газ дешевый забирает ресурсы у России, как это, резервные, да, то неразрешение кредитовать Россию в сочетании...
Так.
Это вот именно это сочетание.
І знову, пане Олександре, от уточню цей момент. Ви погоджуєтеся з паном Глазієвим, 250 мільярдів доларів втрати Росії через західні санкції.
200 мільярдів для Росії – це не так уж много.
В неї ж який ВВП у Росії? Близько...
Я не можу вам сказати.
От є дані офіційні, що 2,100 трильйони доларів взагалі ВВП Росії був.
Это как посчитаешь?
Номінально.
Это как посчитаешь? Номінально, да. Значить, в доларах...
Звичайно.
Измерение. Я хочу сказать, да, для России, может быть, это и не такие уже большие деньги. Я уже сказал, что для России важнее. Кроме того, сам подсчет этот, это взято, как говорится, с потолка. Кто потерял?
Yes.
Кто потерял? Если вы не можете потреблять то, что вы хотите потреблять, это как измерить в деньгах?
Так, як я і обіцяв, долучаю до нашої розмови ще одного економічного експерта, російського експерта Максима Бланта, щоб панові Бланту було зрозуміло, власне, що я його буду запитувати, перейду на російську мову. Добрий день, господин Блант.
Добрий день.
Ви слышали наш розговор уже, да, я надіюся?
Да, конечно.
По вашому мнению, действительно, 250 мільярдів доларів за два роки, такі потери Росії за западних санкцій. Ви согласны с господином Глазьевым?
Ну, здесь можно по-разному считать. Мне кажется, что 250 миллиардов долларов – это не самые большие потери, которые принесла Россия от западных санкций. Потому что важнее...
Нет, что слышно. Поганый звездок даже. Я прошу прощения, господин Блант, мы сейчас попробуем вас перенабрать. Надеюсь, связь в этот раз не подведет. Я прошу прощения, вынужден прервать и возобновим через минутку наш разговор. Я перед тем, пан Олександре, як и вам, теж знову надам слово, наведу цитату помічниці державного секретаря Сполучених Штатів Вікторії Нуланд. Вона наголосила, що ніякого послаблення щодо західних санкцій проти Росії, поки Путін буде проводити таку політику в Криму і Донбасі, не буде. Отже, Вікторія Нуланд.
Self-appointed Donbass authorities. Ні Москва, ні самопризначена влада Донбасу не повинні очікувати від Верховної Ради прийняття ключових політичних пунктів Мінська, включаючи формат виборів та зміни Конституції, перед тим, як Кремль та його поплічники виконують їхні базові зобов'язання взяти у Мінську. Ми будемо працювати з Україною, щоб гарантувати виконання нею її частини зобов'язань, а також будемо працювати з європейськими партнерами, аби гарантувати те, що Росія залишатиметься під усіма санкціями, поки не виконає свою частину у повному обсязі. І, звичайно, санкції, пов'язані з анексією Криму, повинні залишатися, поки ця земля залишається під контролем Кремля. Головний наш важель тиску на Росію – це санкції США та ЄС, які забороняють будь-які інвестиції та торгівлю з Кримом. Наш підхід до ситуації такий – якщо ви відкушуєте шматок чужої території, цей шматок застрягне вам у горлі.
Отак. Така емоційна заява пані Вікторії. Я звертаюся знову ж таки до гостя студії Радіо Свобода, економіста Олександра Пасхавера. А які втрати Заходу? Вони ж є, адже Путін намагався контрдії здійснювати ще тоді, два роки тому. От правильні ці цифри, які наводять, що, мовляв, 100 мільярдів доларів Євросоюз втратив?
Ну, якщо ми з вами говоримо про те, що для Росії це не такі вже критичні гроші, то для Заходу тим більше. Звісно, вони не хочуть тратити нічого. Але це ж не чисто економічні отношения, это политико-экономические отношения. Mm-hmm. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, будет ли это и как долго будет, я могу сказать, это зависит от политического процесса, от поведения России, которая пока ведет себя как, знаете, как подросток, разгулявшийся, хулиганиста, от того, кто выиграет выборы в США. То есть от очень многих обстоятельств. Я не думаю, что чисто экономические соображения главные в том, продолжать санкции или нет. Угу. Скорее геополітичні.
Але ж дійсно, дивіться, пане Олександре, влітку цього року дедлайн продовжувати санкції проти Росії чи ні? І це ж має бути спільне рішення всіх без винятку держав ЄС, консенсусне.
Ну,
наприклад,
продлили.
Угорщина скаже ні. От Віктор Орбан уже заявляв про це, що він проти продовження.
Ну, не треба привілічувати самостійність цих маленьких стран. Вони можуть похуліганити немножко там, але вони слухаються больших стран. По крайней мере, я не помню такого, щоб вони вдруг затормозили процес такой, такие ответственные процессы
вдруг затормозили. На ваш погляд, до Німеччини,
несомненно.
Сполучених Штатів.
Да, вы знаете, я сказал более жесткое слово, слушаются.
Уже
дослухалися. Да, не только прислушиваются. Да.
Так, от мені підказують наші режисери, що пан Блант знову по скайпу на зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві. Господин Блант, ще раз добрий день, ви слышите нас. Надеюсь, и мы вас будем слышать хорошо.
Меня услышите.
Да. Ну, можете продолжить свою мысль. Действительно, серьезные потери России из-за западных санкций или не надо их преувеличивать?
Если брать прямые потери, то я бы не стал их все-таки сильно преувеличивать. Да, безусловно, российская экономика оказалась в силу санкций, в силу низких цен на нефть в непростой ситуации. Гораздо серьезнее мне представляется другая проблема. Мы сейчас прочно встали на путь возврата к советской экономике. Это закрытая экономика от стран Запада, которая очень сильно и в технологическом плане, и во всех остальных отношениях отстала. И ровно этим и объясняется сырьевая направленность постсоветской экономики российской. И те ростки, те движения в сторону включения в мировую экономическую систему, которые проходили в 90-е годы и в начале 2000-х, они сейчас очень быстро сворачиваются. Да, Россия опять становится закрытой страной, которая пытается выстроить вокруг себя какой-то лагерь, там, да, как был социалистический лагерь сейчас у нас. Лагерь любителей России и Путина. Вот. Но это путь не туда, это путь по стратегического отставания от развитых стран. И, к сожалению, мы сейчас очень быстро по нему идем. И санкции – это одна из форм, которая толкает и дальше Россию по этому пути.
Господин Блант, а на ваш взгляд, вот этот вопрос, который постоянно возникает в связи с действием западных санкций против России, холодильник или телевизор для простых россиян будет более значимым? Что победит в итоге?
Знаете, все зависит от состояния российских умов. Я в том, что холодильник далеко не всегда побеждает. И я думаю, что сейчас украинская экономика тоже далеко не в лучшем состоянии, но люди, которые относятся к стране как к своей, потенциально гораздо больше могут делать и перенести гораздо больше трудностей, чем люди, которые живут в стране, в которой их кормят сказками и не в которой от них ничего не зависит, да. То есть, ну, поэтому не знаю, победит ли холодильник или телевизор, но состояние общества далеко не располагает в России сейчас к какому-то прорыву, как мне кажется.
Спасибо большое, господин Блан. На прямом связку с студией Радио Свобода в Киеве был российский экономический оглядач Максим Блант. Пан Олександре, так, будь ласка.
Как раз милитаризация России, которую мы наблюдаем сейчас, то есть пушки вместо масла, для России вообще характерна. И я уверен, что население не будет являться, его мнение, препятствием для этого процесса.
А что же может вплинуть на Путина?
Никогда...
Палацовый переворот, можливо, про это только кажут. Адже перший
этап санкций... Я думаю, что даже будет... этого не будет.
А что ж тоді?
Вернее, значит так, население России привыкло и может жить хуже. То есть ухудшение положения не даст переворота. Переворот даст исчерпание ресурсов России для сопротивления Западу. И это тоже будет. То есть, когда я говорю, что Запад заинтересован в ослаблении России, то при этом я не думаю, что учитывается то, что сыр станет хуже на столах.
А какие самые ресурсы мают вычерпаться, что Путин белый прапор вывесил?
У него не будет, значит, для того, чтобы вы могли быть конкурентоспособны в войне, у вас должно быть непрерывное обновление.
Модернизация державы. Новые технологии.
Нет, непрерывное обновление вооружений. Так. То есть на это требуются большие деньги. Когда на это не будет денег, Россия сдастся.
До речи, на підтвердження ваших слів, пане Олександре, за даними російського впливового видання «Відомості», через саме економічну ситуацію витрати російського оборонного відомства в цьому 16-му році скоротять на 5%. Це був вперше за багато років, адже після війни з Грузією в Росії постійно зростали оборонні видатки.
Кроме того, ви ж розумієте, прогрес в області вооружений завжди йде як конкуренція між наступальним і оборонітним оружием. У Запада є колосальні можливості, наприклад, стремиться к нейтрализации самого главного оружия России – это ядерное оружие. Представим себе, что технический прогресс развился до такой степени, что существуют неядерные формы нейтрализации ядерного оружия. И если такое, это может быть моя фантазия, но если такое случится, то Россия сразу сдастся.
Але це буде не скоро.
Не думаю, что это будет не скоро.
Пане Олександре, так, у нас просто так багато часу, змушений перейти у дозагальнення. От до вас як експерта, як людина, яка дуже знається на цій тематиці. У світовій історії були успішні приклади застосування санкцій проти певних держав. Проти Ірану, можливо. Це успішні були санкції за його ядерну програму,
санкції,
на ваш погляд?
Санкції самі... Ні. Достатньо успішні. Санкції самі по собі ніколи не рішали.
Ну, проти Ірану SWIFT, оцю систему міжбанківської комунікації, відключили?
Все равно Іран ведь не здався.
Скорее,
это был компромисс. Нет, это был компромисс. Ага. Это не было сдача.
А как вы говорите, почему проти Росії, чому SWIFT не вимикають, не відключають? На ваш
момент? Потому что это очень агрессивная акция. И до этого просто не дошло. Потому что Иран, это не Россия. Россия более влиятельная страна. Я себе представляю, что в отношении, скажем, если бы конфликты были с Китаем, то же самое было бы достаточно осторожно. Все это достаточно осторожно. Кроме того, вы вообще обсуждаете только санкции против отраслей народного хозяйства. Вы не обсуждаете санкции против личностей,
персонали,
которые значительно, может быть значительно более болезненны. Вот если вы говорите о перевороте, так если он будет, то только с этим, а не с санкциями против
отраслей. Речь еще вот, раз подзабули, а вы то помните точно. Південно-Африканська Республіка з її режимом апартеїду. Перша половина середина 80-х років минулого століття, да, теж були суворі санкції, і вони здалися.
Не здалися, да.
А завдяки чому, на ваш погляд?
Так ви ж не сравнюєте размеров этих стран.
Ну, пар найбільше держава Африки была тоді за економіку.
Кроме того, санкції, значит, не весь мир подключается к нашим санкциям.
Цим.
К этим, да. А что касается Южной Африки, то, насколько я помню, весь мир был подключился к... Это небольшая, вполне развитая страна, но когда весь мир подключился, она не смогла существовать.
Пан Олександр, от у зв'язку з тим, що казав той же пан...
Кстати, надо посмотреть, що произошло з Южної Африки в результаті этого победоносного изменения. Это була развитая страна, а тепер вона ніщо.
Але все одно режим апартеїду з політичної точки зору це було абсолютно недопустимо.
А от это с политической точки зрения сейчас. Давайте посмотрим, что будет через 50 лет.
Пан Олександр, да. А те, що сказав пан Блант, нагадавши про економічну ситуацію в Україні. Хто зараз більше падає? Російська економіка чи українська? Не через санкції, а через війну.
Ні. Якщо б Україні допомагали, то, звісно, ризики більше України. Даже сравнить нельзя. У России несравнимо больше резервы. Но поскольку против России выступает самые богатые страны мира, а Украине помогают, то в такой ситуации у Украины лучше шанс.
Но МВФ не бы уже так, может, и не продолжит.
Не-не-не, это исключено.
Будут трачены,
несомненно,
да.
Будут. Проблема просто в том, что любой кредитор хочет, чтобы ему деньги отдали. Поэтому он говорит, давайте ясность с политикой, а деньги будем продолжать.
Я вам дуже дякую, пан Олександр. Просто сейчас наша розмова с гостем студии, экономистом Олександром Пасхаваром вычерпався. Дякую вам за участь в цьому ефірі. По скайпу взяв участь російський експерт Максим Блант. Привів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.